Areena.
Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion kuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja minä olen Linda Pelkonen.
Erittäin hyvää päivää kaikille.
Ja tervetuloa Politiikka Radion kuntavaalitenttiin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon kutsusta.
Poliittinen esikuvasi on Risto Ryti, Suomen Pankin johtaja, talvisodan pääministeri, jatkosodan presidentti. Miksi juuri Ryti?
No, mä oon lukenut tosi paljon historiaa, Suomen historiaa ja nuorempana erityisen paljon vielä toisen maailmansodan historiaa. Ja mulle Ryti on aika nuoresta pojasta lähtien, niin hän on ollut aika siis suoraselkäinen isänmaan sankari, joka vaikeassa paikassa kantoi vastuuta. Ja hän on vielä sieltä minun kotiseutuni naapurikunnasta kotoisinkin, niin sekin saattoi vähän vaikuttaa.
No, Ryti oli nuorsuomalainen, edistysmielinen ja vankasti tasavaltalainen. Ei ollut siis kuningasseikkailuihin hairahtunut kokoomuspoliitikko, niin miksi hait poliittisen esikuvasi nimenomaan edistyspuolueesta, etkä kokoomuksesta?
No, että tämä oli hyvä kysymys, koska kyllä mulle kokoomus on tänä päivänä edistyspuolue ja nämä erilaiset virtaukset on yhdistynyt tässä vuosisadan aikana ja kokoomus. Minun kokoomukseni katsoo eteenpäin, uskoo siihen, että asiat ratkaistaan. Me ollaan, niin kuin sanotaan, että me ollaan optimistista oikeistoa. Pystytään ratkomaan asioita teknologian, tieteen, osaamisen kautta ja sillä pärjätään.
Viittasit jo tähän vastuunkantoon. Siis Rytihän ikään kuin uhrasi itsensä. Kesän 44 tilanteessa tällä Ryti-Ribbentrop-sopimuksella, niin poliitikkona samaistutko jollain tavalla Rytin kohtaloon politiikassa?
Kyllä hänen niin kuin elämänsä ja nuo hetket niin on ollut niin dramaattisia, että vaikka tänäkin päivänä on haasteita poliitikolla, niin ollaan aika eri sarjassa ja uhras todellakin oman vapautensa ja terveytensä isänmaan puolesta. Kärsi kohtuuttoman rangaistuksen ja sairastui siinä. Mutta siis se, niin kuin se ajatus siitä, että näitä yhteisiä hommia tehdään ja pistetään itseään likoon, niin siinä mä kyllä vahvasti haluan samaistua. Ja esikuvathan on sitä varten, että pyritään toimimaan samalla tavalla, suoraselkäisesti vastuuta kantaen, ei vältetä vaikeita asioita. Puhutaan asiat suoraan ja kannetaan se vastuu päätöksistä, mitä niistä sitten tulee.
Petteri Orpo, millainen on unelmiesi Suomi?
Unelmieni Suomi on sellainen, jossa me eletään vapaassa, tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, jossa ihmiset, yksilöt saa elää omanlaistaan elämää. He voi hyvin ja kun suomalaiset vapaat ihmiset voi hyvin, niin silloin koko isänmaa voi hyvin. Ja jotta tähän päästään, niin se tarkoittaa sitä, että Suomi on koulutuksen kärkeä. Meillä on erittäin vahva koulujärjestelmä, josta saa hyvät tasa-arvoiset eväät elämälle. Meillä on dynaaminen talous, jossa on yrityksiä ja työpaikkoja ja sillä pystytään rahoittamaan sitä meidän erittäin tärkeää hyvinvointiyhteiskuntaa palveluina, joka taas takaa sen tasa-arvoisen yhteiskunnan ja kehittymisen. Ja tämä kaikki pitää tehdä tänä päivänä kestävällä tavalla niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin.
Kuvaile ihanne kuntasi.
Ihanne kunta on sellainen, jossa perusasiat on kunnossa, pyörät pyörii. Siellä on asiat niin hyvällä mallilla, että sinne tulee ja sinne syntyy yrityksiä, jossa on ihmisille työpaikkoja. Ja se, että se kunta pystyy näin seisomaan omilla jaloillaan, niin se pystyy pitämään huolta niistä kuntiensa asukkaista, heidän palveluistaan, sieltä varhaiskasvatuksesta, neuvoloista aina sinne vanhuspalveluihin. Pystyy pitämään huolta ympäristöstä, harrastusmahdollisuuksista, kulttuuritarjonnasta. Tämä vaatii tämän koko yhtälön ja siinä mielestäni niin kokoomus eroaakin aika tavalla muista puolueista, että me korostetaan sitä, että se kaikki hyvä lähtee siellä kunnissakin siitä työstä ja yrittämisestä ja siitä syntyvästä jaettavasta, jolla päästään siihen hyvään kuntaan.
Puhutaan vähän kokoomuksesta. Paha kyllä, Petteri, tätä nykyään ei oikein tiedä, mitä saa, jos äänestää kokoomusta. Saako puolueen, joka edistää kunnanvaltuustoista konservatismia ja yksityisautoilua vai puolueen, joka uskoo vihreään siirtymään ja arvoliberalismiin? Vai saako puolueen, joka on EU:n edessä hajallaan kuin keskusta vuoden 1994 neuvoa antavassa EU-äänestyksessä? Miksi puolueessasi vuodetaan medialle sisäisiä selvityksiä, joissa todistellaan, että kamppailu äänestäjien sieluista käytäisiin kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä?
Tämä oli vähän paluuta, mitä tässä luettelit suurimmalta osaltaan ehkä tässä niin opposition alkuvaiheiden ja vielä viime vuodenkin aikana käytyihin kokoomuksen sisäisiin keskusteluihin. Se oli selvää, että kun me oltiin 12 vuotta oppositiossa, niin me piti hallituksessa, niin meidän piti ikään kuin luoda nahkamme uudelleen. Me on käyty kovakin sisäistä keskustelua. Mutta myös tämän niin syksyn aikana niin me ollaan hyvin paljon niin löydetty ne asiat, jotka meitä yhdistää ja ehkä arvokeskustelu on jäänyt vähemmälle, vaan on keskitetty todella paljon yhdistäviin asioihin ja niihin arvoihin, jotka meitä yhdistää. Kokoomus on mielestäni löytänyt hyvin paikkansa tällä sydän on oikealla teemalla poliittiselta kentältä selkeästi maltillisen oikeistopuolueena. Ja mitä näihin yksittäisiin asioihin tulee, niin voisi jokaisen käydä läpi ja voisin kertoa vielä tässäkin, että miksi olemme toimineet niin kuin olemme toimineet.
Niin, mutta onko kokoomus konservatiivipuolue vai liberaalipuolue?
Kokoomus on aina ollut molempia. Meidän koko perusajattelu lähtee uskosta länsimaiseen vapaaseen demokratiaan, liberaalidemokratiaan, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, sananvapauteen, demokratiaan, oikeusvaltioon. Mutta samaan aikaan, kun ollaan sanonut, mikä minussa ja se on isossa osassa kokoomuslaisuutta, on se konservatiivinen eetos, että me arvostamme historiaa, traditiota, instituutioita. Suomalaisia instituutioita, me arvostetaan maanpuolustusta. Ja nämä yhdistää. Tämä löytyy hyvin monesta kokoomuslaisesta. On löytynyt aina. Sitten meillä on niitä asioita, jonka alle me todella sitten yhdessä ryhmittäydymme. Ja ne on usko suomalaiseen työhön, osaamiseen, yrittäjyyteen. Sitä kautta siihen, että voidaan välittää ja huolehtia ihmisistä.
Mutta sä oot vastannut nyt tähän kysymykseen, miksi puolueestasi vuodetaan medialle tämmöisiä sisäisiä selvityksiä, jossa todistellaan, että niin se kamppailuäänestäjistä tosiaan käytäisi nimenomaan kokoomuksia perussuomalaisten väliltä, ei niinkään kokoomuksia vihreiden. Niin.
Aina, jos meillä on itse asiassa kymmeniä tuhansia jäseniä ja puhutaan jo sadoista toimijoista, niissäkin, jotka istuu puoluejohdon eduskuntaryhmä erilaisissa palavereissa, niin jos sieltä sitten joku jossain omissa tarkoituksissaan vuotaa jotain ja vuotaa vielä väärin, siis koko niin se ei, mä en sitä niin kuin siitä pidä tietenkään.
Eli se oli siis fake news, tämä tulkinta siitä, no että se kamppailu käytäisiin perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä. Tämäkö on tämä viesti nyt?
Kyllä, koska siis kamppailu käydään äänistä, että mä en liene kenellekään mikään uutinen, että siinä niin sanotussa maltillisessa oikeistokentässä, niin siellä on kolme keskeistä puoluetta. Siellä on kokoomus, siellä on keskusta ja siellä on perussuomalaiset. Ja se on se kenttä, jossa on niitä meidän potentiaalisia äänestä. Ei siellä ole mitään rajapintoja, vaan siellä on ihmisiä. Ja me ollaan huomattu, että meidän kokoomuksen perusviesti työstä ja yrittämisestä, kannustavasta yhteiskunnasta – eurooppalaisesta Suomesta, niin se uppoaa siihen väkeen ja se, meidän ei tarvitse muuttaa itseämme, meidän ei tarvitse liikkua yhtään mihinkään. Kertomalla kokoomuksen viestiä, niin me pärjätään tuossa taistelussa.
Omissa tarkoituksissaan sanoit, että mahdollisesti vuodettu tämä. Onko puolueen sisällä siis joku tällainen siipi tai taho, joka haluaa omissa tarkoituksissaan vuotaa puolueen sisäisiä selvityksiä?
No me, niin kuin sanoin, niin mä pitänyt siitä, että ei siis sinänsä kun siinä tutkimuksessa ollut mitään dramaattista, mutta joku halusi tulkita sitä väärällä tavalla, taisi tietää kuka se oli ja miksi, mutta ehkä joku halusi erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että nimenomaan perussuomalaiset ovat meille kilpailija, mikä sekään ei mikään suuri uutinen ole.
Niin ja siinä nyt tavallaan ammut siis myöskin alas tämän huomion kiinnittämisen, että juuri perussuomalaiset puolueena olisi se suurin kilpailija, koska tässähän on toinen puoli. Hän on nimenomaan, sä tiedät varsin hyvin se, että se kamppailu esimerkiksi vaikka Helsingissä niin kuin vihreiden sielusta, kokoomuksen vihreiden välillä. Siinä on ollut liikettä äänestäjien kanssa.
On. Ja sen takia tämä, niin kuin, tämä oli yksipuolinen tavallaan vuoto, koska äänestäjistä käydään kamppailua eri suunnilla. Mutta edelleen palaan siihen, että on se sitten kyse kamppailusta vaikka vihreiden kanssa Helsingissä, Uudellamaalla, Turussa, Tampereella tai laajemmin tai tuossa oikeistokentässä keskusta perussuomalaisten kanssa, niin semmoinen liikkuminen jonnekin suuntaan ja ryhtymällä toisten laittiversioksi, niin se ei johda mihinkään. Ainut tapa pärjätä siinä kisassa kestävästi on se, että rakentaa politiikan omiin arvoihin perustuen ja juuri sitä kokoomus tällä hetkellä tekee.
No käydään niitä ja omia arvojakin tässäkin lähetyksessä vielä läpi, mutta tästä kuitenkin kun julkisuudessa seurannut kokoomuslaisten puheenvuoroja ja mitä on tapahtunut viime aikoina, niin on saanut semmoisen kuvan, että teillä on vahva konservatiivisiipi, on myös vähän liberaalimpia ehdokkaita. Sitä saa mitä tilaa, mutta mitä saa kun tilaa kokoomuslaisen kuntaansa päättämään asioista? Mikä se on?
Kyllä se on sellainen poliitikko, joka kantaa vastuuta, huolehtii oman kotikuntansa pärjäämisestä laajasti, ymmärtää sen kokonaisuuden, että siinä kunnassa pitää olla työtä ja yrittäjyyttä, jotta siellä voidaan pitää huolta ihmisistä ja hyvän elämän edellytyksistä. Kokoomus on ollut 3 kautta Suomen suurin kuntapuolue, eikä syyttä. Meidän ihmiset on kantanut sitä vastuuta ja he kohtaa ihmiset joka päivä siellä omassa arjessaan ja nauttivat kannatusta. Nytkin gallupien perusteella me ilmeisesti tulemme pärjäämään. Vaalit on vielä kyllä loppuun käymättä, mutta näyttää, että tällä meidän viestillä on tilausta. Mä luulen, että ihmiset tietää, mitä he saa, kun he äänestää kokoomuslaista. Ja sanoit, että viime aikoina, niin minun mielestäni kokoomuksen rivit ovat olleet viime aikoina hyvinkin suorassa ja yksituumaisia. Meillä on itse asiassa hyvä henki tuolla kentällä. Mä oon ollut pitkään mukana tässä ja minusta vastaavaa pöhinää kokoomuksen teltoilla ei ole ollut pitkiin aikoihin.
No niin, jätetään se nyt kuulijoiden arvioitavaksi sitten, että minkälaisen kokoomuspoliitikon kukin sitten saa kuntaansa, jos äänestää kokoomusta. Menen eteenpäin. Olette todella kantaneet vastuuta viime vuosina ja muun muassa koulutuspolitiikasta. Vanha koulutuspuolue kokoomus on niittänyt tässä nyt sitten ilmeisesti vastuunkannon nimissä kyseenalaista kunniaa leikkaamalla koulutuksesta sekä suoraan koulutuksesta että kuntien valtionosuuksien kautta. Muistamme Kataisen hallituksen, Stubbin hallituksen, jotka säästivät kuntien valtionosuuksista 1,5 miljardia euroa aikoinaan. Ja tämä on yksi suurista syistä siihen, miksi koulujen yhdistämisiin ja lakkauttamisiin suurempiin luokkakokoihin on jouduttu turvautumaan monissa kunnissa ympäri Suomea. Sipilän hallituksessa kokoomus leikkasi yhtä lailla koulutuksesta ja Helsingissä nyt kokoomuspormestari Jan Vapaavuori iski joulukuussa pöytään peruskouluihin kohdistuvat leikkaukset. Vaikka Helsinki on miljoonatolkulla ylijäämäinen kaupunki, niin tässä on nyt sitten Petteri vanhan koulutuspuolueen CV tällä hetkellä. Silti te kirjoitatte, että sydän oikealta sykkii tai on aina sykkinyt sivistykselle, niin tällä tavalla se nyt sitten
sykkii. Aloitetaan korjaamalla tuosta Helsingistä. Helsingissä on tämän kauden aikana joka vuosi lisätty rahakoulutukseen.
No nyt ei lisätty.
Kyllä lisättiin, jos katsoo sitä. Vapaavuoren esitys oli alempi kuin se, mitä haettiin, mutta mun käsittääkseni kokonaisuutena Helsingissä tälläkin vuodelle rahaa käytetään koulutukseen enemmän. No. Toiset olisivat halunneet enemmän, mutta mitä sitten tulee tähän niin kuin viimeiseen historiaan, mitä kävit läpi, niin kyllä, siis Kataisen hallituksessa, jossa olimme sosiaalidemokraattien ja vihreiden kanssa, Suomen taloudellinen tilanne oli erittäin vaikea. Erittäin vaikea silloin jouduttiin sopeuttamaan yhdessä heidän kanssaan. Sitten Sipilän hallituksessa edelleen Suomi oli erittäin vaikeassa asemassa ja jouduttiin tekemään kaikkialle yhteiskuntaan leikkauksia. Kyllä, koulutusleikkaukset on tuntunut erittäin pahalta ja niitä pystyttiin jonkun verran parantamaan, kompensoimaan jo viime kauden aikana ei se ole muuttunut yhtään mihinkään, ettemmekö me uskoisi siihen, että tämä Suomi pärjää vain ja ainoastaan hyvällä koulutuksella ja osaamisella.
Tämä on todella ristiriitainen nyt tämä viesti. Jos katsoo tehtyjen päätösten pitkää listaa, siis sekä kuntatasolla että sitten valtion tasolla hallituksessa.
Jos mennään kuntatasolle, niin kokoomuslaiset päättäjät ympäri Suomen ovat pyrkineet priorisoimaan tämänkin kauden aikana ja edellisen kauden aikana, tiedän sen, koulutusta, varhaiskasvatusta ja sivistystä laajemminkin. Kuntatasolla kokoomuslaiset päättäjät ovat tehneet kaikkensa, että ne rahat jotain käytössä. Mutta jos rahaa ei ole, niin kuin valtion tasolla ei ole ollut, ja kun meillä ei ole sitä mahdollisuutta ollut kuin nykyhallituksella, että otetaan vaan velkaa ja työnnetään sitä kautta rahakoneeseen, niin silloin on jouduttu toimimaan näin. Mutta on leikattu myöskin muualta. Mutta jos katsotaan sitten Suomen koulutuksen tasoa, niin se on edelleen maailman huippuluokkaa. Samaan aikaan on kokoomuksen johtoisesti tehty lähes koko koulutuskentän läpivietyjä uudistuksia, jotka takaa hyvän koulutuksen tason.
Mutta siis oikeasti, no et ole helsinkiläinen päättäjä, mutta puolueesi puheenjohtaja, niin sinulla on pakko olla myöskin kanta tähän. Siis jos te haluatte olla se sivistys- ja koulutuspuolue, niin minkä takia te sitten esittelette leikkauksia peruskouluun? Tämä viimeisin käänne Helsingissä, niin sitä kompensoitiin sivistyslautakunnassa sitä joulukuun leikkausesitystä julkisen hälyn jälkeen vasta, eikä edes täysimääräisesti, koska pohjalla on tämä korona-aika, joka olisi vaatinut lisäpanostusta koronan aiheuttamista huolista johtuen, eli kokonaisuudessa jäätiin miinuksen puolelle.
Pormestari Vapaavuori esitteli 10 miljoonan lisäykset koronan myötä, joka ei ollut niin paljon kuin jotkut poliitikot olisi halunnut. Mutta se oli virkakannan mukainen. Se oli lisäys, se ei ollut leikkaus. Se oli lisää rahaa koronan aiheuttamiin ongelmiin. Ei sitä voi leikkaukseksi sanoa. Ja se tuli pormestari Vapaavuoren
esityksestä. Tämä ei olisi siis mielestäsi leikkaus, tämä mitä tapahtui.
Jos lisätään 10 miljoonaa, jos joku toinen olisi halunnut 17, ei ole leikkaus, vaan se on 10 miljoonan lisäys.
Sä tiedät, mitä tämä korona on aiheuttanut koulussa.
Kyllä, mutta se on myöskin virka-arvio, mitä Vapaavuori esitti, ja se 10 miljoonaa on suuri raha.
Okei, eli sä kiistät tässä nyt de facto niistämisen peruskoulutuksesta.
No jos 10 miljoonaa lisätään Helsingissä korona aiheuttamiin menoihin, ja vuosi vuodelta Helsingissä koulutusbudjetit on kasvaneet, niin se ei ole leikkaus. Se ei ole leikkaus. Ja sitten vielä se, että kun olen kuunnellut vihreiden taholtakin tätä moitetta Helsingin koulutuspolitiikasta, niin minun käsittääkseni viimeisessä kahdessa budjettisovussa vihreät ovat olleet mukana sovussa.
No mutta Petteri Orpo, sä puhuit äsken, että pitää olla huippuluokkaa kansainvälisesti. Suomessa on keskimääräistä OECD-maata vähemmän korkeasti koulutettuja henkilöitä. Miten kokoomus sitä tilannetta sitten parantaisi? Me ei olla edes OECD-maiden keskitasoa
kyllä,
tällä hetkellä.
Meillä on
liian vähän korkeakoulutettuja.
Meidän täytyy ehdottomasti pyrkiä siihen, että meillä olisi se noin puolet, se OECD:n keskiarvo muistaakseni on sitä luokkaa. Niin me pitäisi päästä siihen, että yli puolet ikäluokasta olisi korkeakoulutettuja ammattikorkeakoulusta yliopistoista. Ja se tarkoittaa paljon asioita. Me ollaan keskitytty nyt puhumaan erityisesti varhaisista vuosista perusopetuksen vahvistamisesta, jotta meillä koulupudokkuus pystyttäisiin estämään, jotta jokainen tyttö ja poika, sieltä kun he aloittaa sen koulupolkunsa varhaiskasvatuksesta, niin me pystyttäisiin auttamaan heidät hyvillä valmiuksilla toiselle asteelle. Koska nyt jo me tiedetään se, että oliko peräti jopa 7. nuori, joka valmistuu peruskoulusta, niin hänellä ei ole riittäviä valmiuksia. Ja jos siinä jo tippuu niin moni pois siitä korkeakouluputkesta, niin siksi me halutaan kiinnittää huomio sinne varhaisiin vuosiin perusopetuksen voimaan siitä sujuvasti toiselle asteelle. Ja kun tänä päivänä voi sekä ammatillista polkua että yleissivistävää lukiopolkua päästä korkeakouluopintoihin, niin tämä olisi mielestäni nyt sellainen keskeinen toimi. Sitten pitää olla riittävästi aloituspaikkoja, jotta nuoret pääsee opinahjoihin.
No mutta miksi sitten Sipilän hallituksessa leikkasitte koulutuksesta?
Siksi, koska ei ollut rahaa ja piti leikata. Mutta edelleenkin väitän, että ei se mihinkään katastrofin ole johtanut suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
No mutta edelleenkin me ollaan OECD-maita alemmalla keskimääräistä alemmalla tasolla.
Suomessa käytetään kaiken kaikkiaan julkisia varoja koulutukseen ja sivistykseen valtava miljardimäärä. Ja kyllä me pyrittiin siihen, että jos rahaa sitten oli jonkun verran niukemmin, niin pyritään käyttämään se raha, mitä on olemassa, niin paremmin.
Alright. Mennään eteenpäin tentissä. Avataan sote-pakettia.
Helsingin kokoomuslainen pormestari Jan Vapaavuori, niin hänen mukaansa sote-uudistus on tyhmintä, mitä Suomessa on tehty kymmeniin vuosiin. Vapaavuori tosin haukkui soten silloinkin, kun kokoomus oli Sipilän hallituksessa sitä edistämässä. Sinä, Petteri Orpo, sen sijaan haukut vain tämän hallituksen sotea, vaikka oikeastaan valmistelussa oleva sote nojaa yhtä lailla maakuntamalliin, jota itse tuit ja edistit Sipilän hallituksessa. Ei tässä sotessa nyt oikein tiedä, mitä saa, jos tilaa kokoomuksen asioita päättämään.
Kyllä tietää. Tämä sote-malli on oikeasti aivan eri malli kuin se, mitä viime Sipilän kaudella valmisteltiin. Tämä on jäänyt hallinnon uudistukseksi. Viime kaudella valinnanvapaus suurena elementtinä sote-uudistuksessa olisi ollut nimenomaan parannus ihmisten palveluihin. Se, että jokainen olisi kukkaropaksuudesta huolimatta päässyt valitsemaan oman hoitonsa, se olisi purkanut jonoja, se olisi tuonut tuottavuutta parantanut meidän kokonaisjärjestelmää. tämä uudistus ei myöskään, tämä hallituksen uudistus, tuo niitä kuuluisia säästöjä, eli ei saada rahoja riittämään, vaan pelkästään muutoskustannuksiin menee 3-4 miljardia tämän vuosikymmenen aikana. Eli tämä uudistus on niin monella tavalla huonompi kuin se, mitä viime kaudella tehtiin. Ja kyllä, me tosissaan yritimme vajaan neljän vuoden ajan rakentaa keskusta pääministeripuolueen vaateesta, maakuntapohjasta ratkaisua, mutta se ei kerta kaikkiaan toimi tässä maassa. Se selvisi, me jos joku tiedetään sen valmistelun jälkeen, että se on väärä malli ratkaista sote. Siksi me olemme ilomielin palanneet kuntapuolueeksi ja itse asiassa kun katsoo Suomea, niin havahtuu siihen, että kaikkien näiden sote-uudistusvuosien aikana eri puolille Suomea on syntynyt hyvinvointialueita kuntien yhteistyöllä ja se on se polku, mitä me halutaan edetä.
Niin, siis tämä teidän viestihän on tällä hetkellä, että kehitetään nykymallia. Tämä on se teidän viesti niin kuin suureen oikeasti tilanteeseen, jossa Suomi kaipaa sote-uudistuksen. Ja jos me katsotaan, Petteri, näitä arvioita, että mitä se tarkoittaa sitten, jos me ruvetaan kehittämään tätä nykymallia, niin kuntaveroa joudutaan korottamaan laajasti erittäin monissa kunnissa ympäri Suomea ja etenkin näissä pienissä kunnissa, ne ei selviä sote-velvoitteistansa. Ja sitten mennään vähän vielä syvemmälle siihen teidän kuntapoliittiseen viestiin, niin samaan aikaan te kirjoitatte kuntavaaliohjelmassa, että veroja ei nosteta. Että kunnallisverolle pitää laittaa jonkinlainen katto, sen yli ei mennä. Niin toi on aika karu viesti kyllä nyt moniin kuntiin Suomessa nimenomaan sote-palveluiden osalta.
Kyllä, toimittaja nyt toikasi aika paljon. Me sanotaan, että kuntaveron nosto on vihoviimeinen keino. Se on vihoviimeinen keino, koska se oli ihan helppo keino. On sitten kyse sote-palvelukustannuksista tai sivistyksestä tai kunnan muista tehtävistä. Jos mennään helposti kuntaverokorotuksiin tai kiinteistöverokorotuksiin, eikä tehdä uudistuksia, ei panosteta kasvuun, niin kuntapäättäjä on vuoden päästä samassa tilanteessa kuntaverokorotuksessa. Se on meidän arvovalintamme, että se kuntavero on vihoviimeinen keino kunnan talouden paikkaamiseen. Ja mitä tulee sitten meidän malliin, niin ei se nyt ole vaan jotain, että kehitellään nykymallia, vaan ihan tosissaan kehitetään. Me ajamme Suomessa kunnat laajahan yhteistyöhön, niin että nämä hyvinvointialueet syntyy eri puolille. Tosi suuressa osassa maata on ne jo valmiina, kuten esimerkiksi Eksote tai Vaasan seudun sote tai Pohjois-Karjalan. Minunkin omassa maakunnassani Varsinais-Suomessa ollaan todella pitkällä. Uudellamaalla olisi syntynyt ilman hallituksen seikkailua 5 hyvinvointialuetta vapaaehtoisella pohjalla. Ei tarvita tätä kallista hallintoa.
No siis sä tiedät, mihin ollaan päädytty tällä nykymallilla, siis nimenomaan tällä kuntien yhteistyömallilla. Kyllä. Erittäin monet kunnat ovat todella suurissa vaikeuksissa, nimenomaan taloudellisissa vaikeuksissa. Heillä ei ole rahkeita tuottaa näitä palveluita.
Siksi ne pitääkin varmistaa, että ne hyvinvointialueet syntyy, niin kuin on syntynyt Etelä-Karjala. Etelä-Karjalassa ihmiset sanoo minulle puolueesta riippumatta, me olemme sote-uudistuksemme tehneet, tämä on nyt hyvä. Kehitetään tätä, eikä rakenneta ylimääräistä hallintoa, ei maakuntaveroa, ne ei yhtään ihmistä hoida, enkä usko, että se tulee myöskään veronkorotuspaineita pienentämään päinvastoin. Verot tulee tällä mallilla korottumaan paljon enemmän kuin se, että kehitettäisiin nykymallia.
Heidän kuntavaaliohjelmassa lukee, että jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa kunnan järjestämän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, palvelun tuotanto on avattava kilpailulle. Tämähän on se pyhä lehmä teille myös Sipilän sotessa. Valinnan vapaus eli yksityisten yhtiöiden, pörriäisten ja kimalaisten bisneksen laajentaminen Suomen julkiseen sote-järjestelmään.
Jos katsoo, niin tänään suomalaisesta sote-järjestelmästä erittäin iso osa tuotetaan yksityisen ja kolmannen sektorin toimesta. Me ei tultaisi toimeen ilman sitä. Ja kun puhutaan
hallituskaan tule toimeen ilman sitä. Yhtälöllä hallituksen mallissa yhdistykset ja yritykset ovat mukana
hallituksen mallissa työnnetään yksityinen sektori syrjään. Ei ole vastaavalla tavalla kuin nyt, eikä sitä hyödynnetä enemmän. Suomessa näiden kimalaisten ja pörjäisten lisäksi 18 000 sote-alan yritystä, 80 000 työntekijää. Puolet suomalaisista saa perusterveydenhuoltonsa yksityisen sektorin kautta. Meidän sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut nojaa todella paljon yksityisen sektoriin. On vaan järkevää se, että tehdään yhteistyötä laajasti kuntien palvelutuotannossa yksityisen sektorin kanssa. Koska
niin kuin
se
nytkin tehdään.
Ja tosi monessa kunnassa yhteistyössä myöskin vasemmistopuolueiden kanssa.
Kyllä. Ja teillä oli tämä pakkoyhtiöittäminen viime kaudella, mitä ajoitte?
Anteeksi nyt en.
Se oli tämä sote-seikkailu.
Perustui yhtiöpohjaiseen malliin.
Kyllä,
kautta linjan. Kaikki yhtiöksi, myös julkinen tuottaa ja yhtiöittää toimintansa.
Joo, eikä siinä ole mitään pahaa yhtiö. Siis eri puolilla Suomea on satoja kunnallisia yhtiöitä. Se on erinomainen tapa järjestää myöskin julkinen tuotanto. Ei siinä ole mitään katalaa porvaria juonta.
No, mutta tosiaan, jos sanotte, että jos yritys pystyy osoittamaan, että se voi tuottaa kunnan järjestävän palvelun laadukkaammin tai edullisemmin, palveluntuotanto on avattava kilpailulle, niin tarkoittaako tämä siis sitä, että kokoomus haluaa yksityiset veronmaksajien kukkarolle, jos yritys pystyy järjestämään palvelun laadukkaammin tai edullisemmin? Näin teidän ohjelmassa lukee. Eli ei edellytettäisi edes molempia, vaan jompaa kumpaa. Riittäisi, että yrityksen tuottama palvelu olisi esimerkiksi laadukkaampi ja kalliimpi tai edullisempi ja laaduttomampi.
No nyt täytyy ehkä olla kerrankin siinä mielessä samaa mieltä, että siinä pitäisi olla sana ja.
Okei, se on kirjoitusvirhe. Niin
on, se on kirjoitusvirhe. Se on kirjoitusvirhe. Eikä edes freudilainen, koska ilman muuta se ei pelkkä raha saa ratkaista palvelua, vaan kyllä siinä pitää olla laatu. Olet tässä kyllä kiinnittänyt asiaan ihan oikeaan asiaan huomiota, ilman muuta laatu. Mutta sehän tarkoittaa siis siellä, missä pystytään tuottamaan laadukkaammin ja tehokkaammin, siis taloudellisemmin, eli siellä on toimiva markkina, niin silloin se pitää avata kilpailulle ja se on veronmaksajien etu. Sekä menee vähemmän veroeuroja ja saadaan parempaa palvelua, niin näinhän se kannattaa tehdä ja näinhän Suomessa on toimittu. Mutta vasemmistohallituksen yleinen politiikka on se, että tämä käännetään tätä kelkkaa toiseen suuntaan.
Toivotaan nyt, että kukaan ei saa väärää käsitystä teidän ohjelmaa lukemassa.
Toivotaan näin.
No vähän huolellisempaa kirjoitustyötä seuraavalla kerralla. Mutta hei, tässä on mielenkiintoinen juttu sekin, että sä oot puhunut siitä, että jos Marinin hallituksen sote viedään eteenpäin, niin se johtaisi yksityisten terveysvakuutusten lisääntymiseen.
Kyllä.
Se on tietysti varmaan ihan hyvä juttu, koska yksityinen terveysbisnes on tietysti teille lähellä sydäntä, kokoomuksen sydäntä lähellä. Jos näin kävisi, hallitus kiistää, että näin kävisi tietystikään.
Niin ja minä kiistän, että terveysbisnes olisi jotenkin meitä lähellä sydäntä. Meitä lähellä sydäntä on ihmisten hyvinvointi ja se, että he pääsevät palveluihin. Okay. Tämä oli kohtuullisen asenteellinen ajattelutapa.
Selvä, selvä. Ymmärrän tuonkin puolen kyllä. Kiitos. Mutta siis teillä on tavoite, siis hallituksen tavoite yhtä lailla, siis pääsy terveyskeskuksiin kiireettömään hoitoon, niin se on viikko hallituksella tavoitteena. Teillä se on kuukausi.
Koska se viikko on mahdoton. Jos vasemmistohallitus oikeasti yrittää tehdä, että viikko, se tarkoittaa sitä, että he joutuu käyttämään massiivisella tavalla yksityistä palvelutuotantoa. Ja se tulee, se, että se menisi viikkoon hoitotakuussa.
Onko se nyt sulle huono juttu, jos ne joutuu massiivisella?
Se on mahdotonta. He ei pysty siihen. Ihan aidosti sellaisia rahoja ei ole. Ja sit he joutuisivat kääntämään ideologisesti täysin kelkkansa. Siksi ei sellaista esitystä ole missään, eikä sitä tule muuten tulemaankaan, että kiireettömissäkin hoidossa mentäisi viikko.
Eli tämä on nyt siis sun viesti, että tämä kuukausi, tämä teidän linja,
se on,
että se on se realistinen.
Se on realistinen, ja silloin puhutaan siis kiireettömästä hoidosta. Totta kai, jos sinulla on haava päässä, niin pitäähän sinne lääkärin silloin päästä heti. Mutta se kiireettömässä hoidossa se kuukausi on nykyiseen 3 kuukauteen todella suuri parannus. Ja tähän vielä tähän terveysvakuutuksiin. Kun hallitus työntää yksityisen sektorin syrjään, luo massiivisen julkisen tuotantomonopolin, niin ne jonot ei purkaannu. Ne ihmiset on siellä vielä pidemmissä jonoissa kuin tänään. Ja se tarkoittaa sitä, että jokainen kynnelle kykenevä niin tulee hankkimaan valitettavasti terveysvakuutuksia ja hakemaan sitä palvelua yksityiseltä sektorilta.
Hei, maakuntaverosta. Kuten olet itse sanonut, me ei tarvita yhtään ylimääräistä kättä sinne ihmisten kukkaroille. Mm-hmm. Eli viesti on päivän selvä. Kokoomus vastustaa soteen tulossa olevaa maakuntaveroa. Miksi vastustatte sitä, että valta ja vastuu ovat samoissa käsissä?
Jos meillä maassa olisi aidosti, siis vaikkapa nyt en aja sitä, mutta jos olisi 18 maakuntaa eikä olisi kuntatasoa, niin silloin se on luonnollista. Mutta kun meillä on hajautunut järjestelmä, meillä on edelleen se kuntataso, siis meillä on valtion taso, meillä on tasausjärjestelmät kuntien ja valtion välillä, meillä tulee tasausjärjestelmät kuntien ja maakuntien välillä. Siitä tulee sekasotku ja se valta ja vastuu ei ole siitäkään huolimatta samassa käsissä, koska uusimpien tutkimusten mukaan esimerkiksi Kainuun tai Pohjois-Karjalan versus Helsinki-Uusimaa, niin se veroero, jos se maakuntakunnan pitäisi tulla toimeen niillä omilla rahoilla, voisi olla jopa 10%. Niin se ei toteudu. Nyt maakuntia on tässä hallituksen mallissa ensinnäkin aivan liikaa. Ne on liian pieniä ja niiden kantokyky ei riitä.
Politiikka Radio. Joo, näin se on. Politiikka Radion kuntavaalitentti käynnissä. Tänään vieraana kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Minä olen Tapio Pajunen.
Minä olen Linda Pelkonen.
Puhutaan kuntataloudesta vähän tarkemmin. Onhan tässä siihen jo vähän viitattukin. Vuonna 2019, eli ennen koronaa, kuntatalous oli alijäämäinen 225 kunnassa ja yli 250 kunnassa väestö vähenee kuluvalla vuosikymmenellä ennusteiden mukaan. Niin mikä on kokoomuksen resepti tämän yhtälön kääntämiseksi?
Siihen ei ole mitään muuta tietä kuin se, että Suomessa on korkea työllisyysaste ja Suomessa yrityksiä, jotka palkkaa ihmisiä, jotka haluaa investoida ja kasvaa Suomeen. Ja kun ne yritykset ja työpaikat sijaitsevat suomalaisissa kunnissa. Pitää saada lisää tuloja, pitää saada lisää veronmaksajia. Se on ainut tie siihen, että me pystytään huolehtimaan kuntataloudesta ja valtiotaloudesta.
Työllisyyden kautta. Tuota noin.
Totta kai on muitakin keinoja, jotka voidaan sitten tehdä kunnan toimintoissa, mutta pitää olla ensin tuloja, jotta voi olla jotain jaettavaa.
Tuota noin. Mitenkäs sitten kuntien tulopuoli verojen ja valtionosuuksien muodossa? Mikä on kanta näissä siis? Teillä lukee, että verotuksessa pitäisi olla sellainen kattotaso kuntaverossa, sitä ei saisi ylittää ollenkaan. Se voi olla aika paha viesti monelle kunnalle, joka kärvistelee sitten tulopuolen vaikeuksissansa, että ei saisi ylittää tiettyä verotasoa, vaikka palveluvelvoite olisi ihan hillitön ja suuria vaikeuksia selvitä niistä.
Kun sanoin, niin se kuntavero, sen nostaminen on vihoviimeinen keino. Kunnallahan on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus huolehtia kuntalaistensa palveluista. Ja jos kunta ei siihen kykene ja jos verot nousee liian korkealle, niin sen jälkeen valtioneuvoston pitää käynnistää kriisikuntamenettely tällaisen kunnan kanssa. Meidän pitää keskittyä siihen, että kunnat ei ajaudu tällaiseen tilaan, että ne on veronkorotuskierteessä ja täysin riippuvaisia valtionosuuksista. Ja silloin me täytyy tehdä nimenomaan tätä hyvää elinkeinopolitiikkaa toisaalta niin huolehtii siitä, että kunnat on riittävän vahvoja huolehtiakseen kohtuullisella verotasolla kuntalaistensa palvelusta.
No nyt kun näitä veroja kuitenkin joudutaan keräämään kunnissa, valitettavasti kokoomukselle tämmöinen viesti tietysti, että valitettavasti niitä veroja joudutaan keräämään. No kyllä te sen tiedätte, että niitä joudutaan keräämään. Niin kuntavero on periaatteessa tasavero ja tässä on aika paljon paineita nimenomaan niihin veron korotuksiin, koska tämä rakennetilanne on se, että on kuntia, joissa väki vähenee paljon ja budjetit ovat alijäämäisiä. Niin miten te ajattelette tästä kuntaverotuksesta, että jakautuuko se maksurasitus kuntaverotuksessa teidän mielestä oikeudenmukaisesti ja miten te haluatte sitä muuttaa?
Se kuntaverotuksen perusrakenne on järkevä. Ei meillä ole sen muutoksiin mitään erityisiä tarpeita. Pääministeri on nyt nostanut esille tätä, en ole aivan ymmärtänyt, tätä pääomaveron jonkun osuuden siirtämistä kunnille. Minusta se ei kuulosta järkevältä, kun se on kuitenkin samasta tai valtion keräämästä verosta, josta osa siirrettäisiin kunnille. Sen valtionosuuksien kauttahan näin jo tänä päivänä tapahtuu. Sitä voisi tarkastella, että voiko vieläkö kuntien yhteisöverojako-osuutta voitaisiin lisätä kuntien hyväksi. Se kannustaisi entistä enemmän kuntia ponnistelemaan elinkeinopolitiikassa ja saamaan niitä yrityksiä, jotka sitä yhteisöveroa maksaa.
Eli vähän lisätuloja sitä kautta kunnille.
Sitä kautta, eli silloin se kaikki, mitä kunnat tekee työllisyyden ja yrittämisen eteen, niin se koituisi kunnan ja kuntalaisten hyvinvoinnin parhaaksi. Mutta peruskuntaveroasiaan niin en puuttuisi, mutta sanon sen, että kunta on ilmeistä, että kun meidän väestö vanhenee ja paineet kuntaverojen korotuksiin on eri puolilla, niin pitää poliittisella puolueella olla tavoitteita. Ja me emme halua mennä helpon tien kautta, että aina käydään ihmisten kukkarolla. On sekin leikkaus, jos leikataan ihmisten palkasta tai eläkkeestä enemmän kuntaveron muodossa.
Niin, totta aika nihkeitä verotukseen, se on selvä. Mutta löytyykö kuntien palveluista mielestäsi niin sanotusti turhia tehtäviä, joista voisi karsia?
Pienenä kevennyksenä muistelo, kun tästä kuntien tehtävien karsimisesta aina puhuttu ja kunnat erityisesti se on vaatinut ja kun pari hallitusta sitten pyydettiin sitten kuntia esittämään, että mistä voisi luopua, niin taisi tulla yksi ja se oli solariumvalvoja, josta kunnat oli valmiita sitten luopumaan. Mut siis
oli siellä myöskin hukkakauran karsintaan liittyvä joku juttu, muistan sen.
Totta joo, hyvä lisäys, olinpa epätarkka. mutta
onko nyt jotain?
No minusta se pitäisi yhdessä kuntakentän kanssa jälleen kerran käydä läpi. Kunta-alan ammattilaiset, kuntien johtajat, virkamiehet, kuntaliitto pitäisi ottaa vakavasti uudelleen pöytään. Ja kyllä minä miettisin sitäkin, että ja olen tukenut sanotaanko varovasti kuntaministeri Paateron ajatusta siitä, että eri kokoisilla kunnilla voisi olla hieman erilainen määrä velvoitteita.
No nyt ei oikein saada vastausta tähän. Kuitenkin olette puhunut, että ei pidä velkaantua, ei pidä nostaa veroja. mistä sitten leikataan?
No niin. Ensinnäkin, ennen kuin mennään sinne leikkauksiin, niin pitää saada siis lisää niitä tuloja. Sen haluan taas toistaa, koska sitä ei koskaan tarjota vaihtoehtona. Lisää tuloja kunnalle työllisyyden myötä. Mutta sitten kun katsotaan, mistä sitten saadaan kunnissa säästöjä. Mä olen itse ollut 90-luvulta valtuustossa erinäköisissä rooleissa tehtävissä tekemässä budjetteja ja toki seurannut kuntataloutta. Aina löytyy tehostettavaa. Mä nostaisin isona esille hankinnat. Se on kymmenissä miljardeissa oleva kokonaisuus siihen, kun joidenkin prosenttiyksikköjen tehostaminen, parannus, säästöt on niin kuin todella suuria. Toinen on se yksityisen sektorin laajamittainen hyödyntäminen siellä, missä se markkina toimii, koska sitä kautta saadaan tuottavuutta ja laatua, kun se kilpailutus hoidetaan ulkoistukset oikein. Tilojen käyttö on tänä päivänä erittäin iso kysymys kunnissa, mistä luovutaan turhista tiloista, tehdään energiatehokkaampia rakennuksia ja niin edelleen. Kyllä keinoja löytyy ja se hallinto, se aina paisuu kunnissa.
Okei, Petteri, katsotaan vähän sun kotikaupunki Turku.
Ihan kiinnostava tällainen Lokomon silta ollaan rakentamassa Turkuun ja kokoomuksellahan on Helsingin lisäksi yhtä lailla puolustettavana pormestarin paikka Turussa. Turussa on paljon kokoomusvaikuttajia ja Turun ratapihan ylittävä niin kutsutun Lokomon silta, siitä on tullut surullisen kuuluisa maamerkki jo ennen kuin se on edes valmistunutkaan. Valmistuminen on lykkääntynyt lukuisia kertoja. Alun perin loppuvuosi 2018 oli tavoitteena. Tuorein arvio on nyt loppukesä ja samalla budjetti on paisunut moneen otteeseen. Alun perin arvio oli 8,5 miljoonaa. Tuorein hintalappu on 21,6 miljoonaa euroa. Petteri, onko Lokomon silta symboli sellaisen päätöksenteko- ja johtamiskulttuurin tuotoksesta, johon kokoomus on Turun valtapuolueena sotkeutunut kainaloitaan myöten?
Ei ole. Lokomon silta itsessään todella epäonnistunut hanke, mutta se mitä sen lopputulema tulee, niin se on varmaan maailman hienoin ratapihaa ylittävä silta. Mutta siis siinä on mennyt moni asia pieleen, mutta kyllä, jotta ei jää väärää kuvaa, niin kokoomusjohtoisessa Turussa on tehty valtava määrä onnistuneita hienoja hankkeita, millä Turku tänä päivänä kukoistaa ja menestyy ja kiinnittäisi myöskin niihin huomiota. Tässä on pettänyt ehkä budjetointi, että suunnittelu, että projektihallinta, totta kai suurin puolue kantaa oma vastuunsa, mutta yhdessähän näitä asioita on tehty.
No joo, silta on tosiaan osa Turun ratapihan mullistusta, joka keskiössä on arviolta jopa 700 miljoonaa euroa maksava elämyskeskushanke. Ja alustava arvio tämän Turun osuudesta on 30 miljoonaa euroa. Niin tällaistako kuntapolitiikkaa haluat edistää ja mistä rahat tähän hankkeeseen?
Kyllä siis, jos kaupunki saa aivan keskustassaan sijaitsevan valtavan ratapihan alueen kehittymään 30 miljoonan pääomasijoituksella. Niin, ja sillä saadaan aikaan, niin kuin taisit sanoa, 700 miljoonan hanke, elämyskeskus, asuntorakentamista, liiketiloja, kaupunkikeskustan rakentamista, niin se on erinomainen sijoitus siinä mielessä, että silloin saadaan tämä vipuliikkeelle sekä rakennusaikaista työtä että elinvoimaa ja vetovoimaa Turkuun. Minusta tämä on järkevä hanke. Mutta siitä pitää huolehtia, että se Turun osuus pysyy siinä.
No mutta miten tämä, myönsit itsekin, että tämä Lokomon silta on vähän epäonnistunut hanke ja siinä muuten menee toinen silta, mistä pääsee oikein kätevästi. Sitten menee tälläkin hetkellä silta yli niiden ratojen, mutta siihen viereen ollaan tämmöinen paljon hienompi ja kalliimpi silta.
Se johtuu
tehty,
siitä, niin että sitä koko aluetta kehitetään ja siellä niin on se hieno Lokomo siellä toisella puolella, joka on jo vähintään maankuulu paikka. Kun siihen rakennetaan joka tapauksessa siihen ratapiha-alueelle valtavasti asuntorakentamista ja erilaista tapahtumapaikkaa, niin se fasiliteetit pitää pistää kuntoon. Se on kaupungin tehtävä. Se on sitten eri asia, jos se itse projekti vähän epäonnistui.
Onko tämä nyt kokoomuksen epäonnistuminen vai mistä se oikein, mistä tämä nyt oikein
kertoo? Se, että me ollaan saatu kokoomusjohtoisesti valtio investoimaan erittäin suuri, kymmeniä miljoonia ratapihaan ja siihen koko alueeseen sieltä päärautatieasemalta kupittaa alueelle, jotka on ensimmäisiä askeleita myöskin kohti tunnin junan valmistumista ja se avaa sen koko ratapiha-alueen kehittämisen. Se on valtavan kokoinen kehitysaskel. Ja nyt otan esimerkin, mä kävin Tampereella turkulaisena viime viikolla ja siellä kun katselin, vietiin hyvälle paikalle, mistä näki sen rakentuvan areena-alueen, Ratinan stadionin ympäristössä, hotellit, asuntorakennukset. Se on mieletön kokonaisuus. Siis kehittyvien kokoomuslaisten kaupunkien pitää toimia näin, että rakennetaan.
No hyvät kuulijat, menkää nyt sitten Turkuun katsomaan tätä kohtuullisen hiiltavaa kävelysiltaa, jota Logomon sillaksi nyt kutsutaan. Sitten kun se valmistuu. Mennään eteenpäin tässä tentissä. Petteri Orpo, näetkö maahanmuuton kuntien elinvoimaa lisäävänä tekijänä vai päinvastoin?
Työperäinen maahanmuutto on aivan välttämätöntä suomalaisille kunnille aika laajasti. Meillä ei riitä nykyisillä ikäluokilla, ikärakenteella meidän elinkeinoelämän tarpeisiin muuten riittävästi työvoimaa. Me tarvitaan laajasti. Me tarvitaan sinne maatiloille työvoimaa, mutta me tarvitaan samaan aikaan meidän vaikka teknologiateollisuuteen, huippuosaajia ja kaikkea siltä väliltä. Me tarvitaan maahanmuuttoa, työperäistä maahanmuuttoa Suomeen.
No mitä sanot siihen kritiikkiin, että työperäinen maahanmuutto niin, tai sen lisääminen polkisi palkkatasoa Suomessa tai sitten, että se ei olisi niin kuin kokonaisuudessansa esimerkiksi taloudellisesti julkistaloudelle järkevä?
No, mä olen täysin eri mieltä. Siis ensinnäkin työperäisesti maahan tulleiden ihmisten työllisyysaste on ja pysyy korkeampana kuin kantaväestön. Se on ensimmäinen askel. Toiseksi Suomessa on lainsäädäntö, työlainsäädäntö, joka määrittelee työehdot ja palkat, ja niistä pitää pitää kiinni. Sitä pitää valvoa. Niiden polkeminen on lainvastaista. Toiseksi niin, mitä sanoin, niin Suomi ei tulisi tälläkään hetkellä toimeen. Ja minä ihmettelen varsinkin eräpuolueen suunnalta tulevaa kritiikkiä työperäistä maahanmuuttoa kohtaan, eli kansainvälistä rekrytointia kohtaan, koska ei meillä tänä päivänä meidän teollisuus esimerkiksi pärjäisi niin hyvin. Ei riittäisi työvoimaa esimerkiksi tällä hetkellä Turun telakalla tehtävillä maailman suurimmille risteilijöille tai vaikka Vaasan seudun upean energiaklusteriin, ympäristöklusteriin, niin ei löyty riittävästi osaajia ja työntekijöitä. Siis jos Suomi sulkisi rajansa tai suhtautuisi nihkeästi työperäiseen maahanmuuttoon, niin Suomen elintaso ei pysyisi nykyisellä tasolla.
No mä ihmettelen, Petteri, vähän nyt tätä sunkin viestiä. Sä oot kirjoittanut kolumnissa kotoutumisen ongelmista ja siinä luki näin, että meidän tulisi lisätä joustoja työmarkkinoille, madaltaa uuden työntekijän palkkaamisen kynnystä ja tehdä sosiaaliturvauudistus, joka tekisi työnteosta aina kannattavaa. Niin jos tätä nyt lukee tätä tekstiä, niin kyllähän tässä siis aika suoraan lukee, että haette joustoja työmarkkinoille, jossa yksi komponentti, yksi osa on työperäinen maahanmuutto.
Nyt pitää taas erottaa niin kuin kaksi asiaa. Siis työperäinen maahanmuuttajien, niin kuin sanoin, työllisyysaste on korkeampi kuin kantaväestön, ja se pysyy sillä tasolla. Meillä on suurin ongelma on se, että meillä on musta humanitaarisen maahantulon kautta tai pakolaisjärjestelmän kautta maahantulleita, jotka eivät ole kotoutuneet. Ja siihen sen sijaan, että asiasta ei puhuta, niin pitäisi miettiä, miten me autetaan heidät kotoutumaan. Ja yksi on se, että me autetaan heitä töihin ja työmarkkinoille. Ja jos on vajaa kielitaito ja vajaavainen ammattitaito, niin silloin pitäisi löytää sellaisia joustoja ja tapoja, joilla nämä ihmiset pääsisivät työelämän alkuun ja kiinni työhön ja sitä kautta kotoutumaan Suomeen. Ja näitä siis maahanmuuttajien osalta ja suomalaisen työttömän osalta, niin me kiinnitetään aivan samaan asiaan huomiota, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä on passivoiva ja työmarkkinat on liian jäykkiä. Ja se, näin kannustaa ottamaan työtä, on sitten kantasuomalainen tai maahanmuuttaja. Ja se on fakta ja me ollaan tehty esityksiä, mitä sille pitäisi tehdä. Toisaalta työllistämisen kynnys on Suomessa edelleen liian korkea tiukkojen joustamattomien työmarkkinoiden suhteen. Siksi me ajetaan myös paikallista sopimista. Me haluttaisiin lisää työmahdollisuuksia näille ihmisille.
All right. Vielä yksi asia. Se on siis yleisökysymys.
Tomi Koistinen haluaa kysyä Petteri Orpolta, miten kokoomuksen mielestä kuntatasolla voi parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia?
Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Me lähtisi liikkeelle sieltä koulusta ja se, että me haluttaisiin toteuttaa 2-vuotinen varhaiskasvatus puolipäiväisenä ja maksuttomana, jotta jokainen lapsi pääsisi jo pienenä siihen koulupolun alkuun. Nyt sieltä tosi useasti varhaiskasvatuksesta on ne lapset, joilla on ongelmia kotona tai itsellä, niin poissa. Eli se taisi kaikki heti siihen alusta lähtien. Varhaisvuosilla on niin suuri merkitys. Sitten hyvä panostus siihen perusopetukseen, että siellä autetaan nuoria. Yksi asia, mikä pitäisi kiireen vilkkaa toteuttaa, se on hallituksen päätös, mutta se toteutetaan kunnissa, on terapiatakuun toteuttaminen. Meillä on valtavat määrät mielenterveysongelmia lapsilla ja nuorilla, ja se on todella, todella vaarallinen, huolestuttava asia. Ja vielä viimeisen asian ottaisin esille sen, että kyllä pitää huolehtia siitä, että kaikki lapset ja nuoret pääsee harrastusten ääreen ja pariin. Ja siksi kokoomuslaiset on tehnyt eri puolilla Suomea kymmenittäin aloitteita ja viety eteenpäin harrastustakuuta.
Petteri Orpo, kiitoksia vierailusta Politiikka-radion kuntavaalitentissä.
Kiitos, hyvästä tentistä.
Minä olen Tapio Pajunen.
Minä olen Linda Pelkonen.
Näin tänään.
Politiikka-radio.